Nun di latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Nonagesimus secundus dies independentiae finnorum post ridie nonas decembres celebratus est. Per totam finniam officia divina et concentus institue bantur atque sepulcra heroum in bellis caducorum certis ornabantur. In katedraali Helsinkiensi presertim veteranii belli hemaalis recolebantur. Pompa militum ostensionalis in oppido Riihimäki facta est. Receptio solemnis in palatio presidentis rei publicae diem clausit. In palatium kirkiter mille octingenti hospites invitati erant in primis ministri, delegati parlamentarii et diplomatici artifices atlete. Die festo, Tarja Halonen, presidens rei publicae finnie, plus quattuor milia quingentos kives bene meritos, insignibus decoravit. In urbe Russie perm, kve plus mille kilometra a Moskua in orientem distat, sero die veneris, Kaupona nocturna ignem ex materia pyrotechnica concepit. Incendio repente orto, centum sedecim homines fumo aut pedibus effugientium conculcati perierunt, plus centum triginta lesisunt, cum plures deni ex his gravissime. Major pars victimarum erant possessores illius Kaupone aut amici familiaresque eorum, qui ad anniversarium taberne celebrandum convenerant. Presidens Dmitri Medvedev luctum nationalem in memoriam incendio defunctorum ad diem lune indixit. Magistratus moderatores Kaupone accusant, quod decreta de incendiis precavendis neglexerint. Koreani septentrionales contra inopinatam renovationem pecunie protestati sunt, quod apud populum sub durissima dictatura viventem perrarum est. Nunti in Korea meridiana divulgati narrant homines in via urbis hamhung veteres cartas nummarias cremavisse et libellulos distribuisse in quibus Kim Jong-il reprehenderetur. Regimen Koree septentrionalis de renovatione nuntiavit ex qua veteres nummi in novos ita muuta rentur ut pro centum veteribus unus novus daretur. Preterea tantum kertam summam muutari posse keteram pecuniam in argentariis statalibus debonendam esse. Kives protestantur quia credunt pecuniam depositam numquam a regimine restitutum iri. Magnus de climate conventus nationum unitarum die lune hafnie incepit. Adsunt quindecim milia representatorum qui ex centum nonaginta duabus nationibus venerunt. Spatio duarum fere septimanarum illi tractatum globalem componere conantur ex quo emissiones dioxidi carbonici ita deminuantur ut calefactio climatis coergeatur. De emissionibus deminuendis nationes ditiores ante duodecim annos concordiam in urbe Kyoto in venerunt sed tractatus Kyotensis anno bismillesimo duodecimo valere desinet. Conventus hafniensis ad id spectat ut Kyotensi tractatui novus substituatur. Deliberatur preterea quibus modis nationes effectibus mutationis climatice se accommodare possint. Finem nuntiorum latinorum facimus et auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valedicimus.